Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់វត្តមានបន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok នៅអាមេរិកអាស្រ័យលើលោក Trump និងស្រីរាជការអំពីរថយន្តនៅអាមេរិកដែលត្រូវបានចោលលួចត្រូវបានដឹកយកទៅលក់នៅអាហ្វ្រិកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញពីលំដាប់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបទៅកាន់លំដាប់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030អ្នកជំនាញផ្នែកការងារលើកឡើងថាកម្មករកម្មការិនីរាប់សែននាក់ដែលកំពុងធ្វើការងារតាមបណ្ដារោងចក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលទាបកង្វះការគាំពារសង្គមនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាកម្ពុជាអាចក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ដោយមិនមានឧបសគ្គលុះត្រាតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករនិយោជិតមានភាពប្រសើរឡើងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនាខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោកហ៊ុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនចាសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ុនថារ៉ូ
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជាបាទ
ចានេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារដល់ VOA នៅក្នុងពេលនេះចាយើងដឹងថាវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរបាននឹងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពិសេសគឺការរួមចំណែកនៅក្នុងការនាំចេញសរុបដល់ទៅជាង 60% ចំណែកកម្មករកម្មការិនីដែលកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យនេះមានចំនួនជាង 900,000 នាក់ដែលភាគច្រើនសុទ្ធតែបានចំណាក់ស្រុកពីតាមបណ្ដាខេត្តមកធ្វើការនៅទីក្រុងស្របពេលដែលកម្មករកម្មការិនីជិត1លាននាក់កំពុងទទួលបានចំណូលពីវិស័យមួយនេះពួកគេក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរចាក់ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកខុនថារ៉ូថាតើឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរមានស្ថានភាពបែបណាដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅចា
៎បាទអរគុណវិជ្ជាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមបើយើងសង្កេតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរដែលស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរប្រសិនបើយើងយកបញ្ហាប្រឈមអតិភិបនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលហើយបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺមិនទាន់មានការធានាឲ្យកម្មករនិយោជិតនឹងទទួលបាននូវជីវភាពរស់នៅសមរម្យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សដល់ហើយទេហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលគឺកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃការធ្វើការងារខែម៉ោងហើយនឹងពឹងផ្អែកទៅលើអត្ថប្រយោជន៍តិចតួចបន្ថែមទៀតហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់មានការឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខណៈពេលដែលជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងមានការកើនឡើងហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារនឹងក៏មានការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអាកម្រិតអនុភាពទំនិញនៅលើទីផ្សារនឹងគឺវាមិនទាន់សមស្របទៅនឹងបរិមាណឬក៏ចំនួននៃការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាជាទូទៅគឺបញ្ហាបំណុលវាន់ករបស់កម្មករនិយោជិតនឹងហើយហើយបញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្មករគាត់កាត់បន្ថយនឹងការហូបចុករបស់គាត់មិនគ្រប់គ្រាន់មិនសូវមានជីជាតិមិនសូវមានប្រូតេអ៊ីនគាត់មានបញ្ហាសម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺបញ្ហាបំណុលនឹងខ្លាំងសម្ពាធនៃការធ្វើការងារច្រើនម៉ោងក៏អត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសម្រាកបរិយាកាសការងារនៅកន្លែងការងារនឹងមិនទាន់មានភាពប្រសើរនៅឡើយបើយើងពិនិត្យមើលនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតាមកន្លែងការងារមួយចំនួនកាលណាពេលដែលគាត់មិនមានពេលសម្រាកគ្រប់គ្រាន់នឹងហើយធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតភាគច្រើនដែលយើងសង្កេតឃើញថាជាស្ត្រីនឹងគឺមានបញ្ហាសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងកាន់តែខ្លាំងហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កម្មករនិយោជិតហើយជាងនេះទៅទៀតនោះយើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់នឹងគឺពិបាកហ ើយប្រឈមទៅនឹងការស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ណានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងសង្កេតឃើញជាទូទៅតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីឱកាសយើងអាចនិយាយបានថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី14នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលមានការផលិតក្នុងការនាំចេញនៃផលិតផលសម្ភារបំពាក់ផលិតផលធ្វើដំណើរនិងការនាំចេញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះយើងអាចនិយាយបានថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាផ្នែកមួយនៃទីផ្សារធំសម្រាប់ការនាំចេញហើយបើយើងពិនិត្យអំពីឱកាសគឺថានៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងអស្ថិរភាពផ្នែកនយោបាយដូចជាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសដែលមានការផលិតធំមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសក៏ដូចជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសស្រីលង្កាអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានឱកាសមួយនៅក្នុងការស្រូបយកនៅអ្នកវិនិយោគទុននៅក្នុងវិស័យនេះដែលនាពេលថ្មីៗនេះយើងអាចសង្កេតឃើញថាមានរោងចក្រមួយចំនួននឹងមានការបើកហើយកម្មករមួយចំនួននឹងក៏មានការងារធ្វើខ្លះដែរយើងអាចនិយាយជារួមហើយរោងចក្រថ្មីៗនោះក៏មានការប្រកាសជ្រើសរើសកម្មករក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងនិយាយអំពីស្ថិរភាពនៃវិស័យនេះទៅថ្ងៃអនាគតខណៈពេលដែលយើងឃើញថាមានបញ្ហាឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនេះហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងអាចនិយាយបានថាវិស័យនេះយើងឈានមុខនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានចឹងមានន័យថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយដែលការនាំចេញធំបន្ទាប់មកឥណ្ឌូនេស៊ីហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី3ហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីទំហំនៃការនាំចេញគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារទី2ក្រៅពីនឹងគឺបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាជប៉ុនកាណាដានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានរួមទាំងចិនផងហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីទំហំនៃការនាំចេញនៅក្នុងវិស័យនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2013គិតជាទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា $13,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2024ប្រមាណជាជាង $14,000,000អញ្ចឹងវាស្មើនឹងប្រមាណជា50%នៃទំហំនៃការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្វីដែលវិជ្ជាបានលើកឡើងគឺវិស័យនេះអាចត្រូវទ្រង់ទៅដល់កម្មករនិយោជិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទំហំកម្មករនិយោជិតប្រមាណជាជាង100,000នាក់ហើយនឹងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង300,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដោយលោកថារ៉ូបានលើកឡើងថាទន្ទឹមជាមួយនឹងឱកាសដែលកម្មករកំពុងតែទទួលបានពួកគាត់ក៏កំពុងតែប្រឈមនៅបញ្ហាជាច្រើនផងដែរលោកអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមតិចបានទេថាអ្វីទៅជាបញ្ហាដែលគួរតែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពមុនគេហើយមូលហេតុអ្វីដែរ
បញ្ហាទី1ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញដែលជាឧបសគ្គនៃបញ្ហាដែលកម្មករនិយោជិតហើយនឹងនៅក្នុងវិស័យនេះជួបប្រទះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់នៅយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហានៃការគោរពនៅសិទ្ធិការងារការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសមាគមនិងសហជីពនៅក្នុងវិស័យនេះពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នោះវាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការកសាងនៅសុខដុមរមនានៅក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈហើយតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពឯករាជ្យនេះគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោបល់និងក្នុងការជំរុញឲ្យមាននៅការធ្វើកំណែទម្រង់នៅអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសហជីពសិទ្ធិការងារបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនិងជំរុញឲ្យមាននូវយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិការងារលើកម្ពស់នៅលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណែតម្រង់គតិយុត្តនេះសំខាន់ណាស់ជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីឲ្យច្បាប់ស្តីពីការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមនឹងអនុលោមទៅតាមយន្តការក៏ដូចជាអនុសញ្ញាស្នូលរបស់ពលកម្មអន្តរជាតិជាពិសេសគឺច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះទៀតសោតគឺមានការរឹតបន្តឹងទៅដល់ការបង្កើតការរៀបចំការចុះបញ្ជីការរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈសហជីពហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការដែលជំរុញឲ្យមាននៅការដោះស្រាយនៅបញ្ហាវិវាទដែលកើតឡើងអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារពីសំណាក់និយោជកនៅតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលបញ្ហានេះនៅតែកើតមានឡើងជាហូរហែបញ្ហាទី2អ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺយន្តការនៅក្នុងការធ្វើការកំណែតម្រង់នៅរចនាសម្ព័ន្ធប្រាក់ឈ្នួលហើយបញ្ហានេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាប្រសិនបើយើងមិនមាននៅយន្តការមួយដែលតម្លាភាពដែលមានគណនេយ្យភាពដែលមានតំណែងពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់នៅបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺបញ្ហាឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើ ការធ្វើការងារថែមម៉ោងហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍តិចតួចនោះគឺវាធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតនឹងមិនអាចយកឈ្នះទៅនឹងបញ្ហាសម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហាបំណុលនេះបានទេ
ចា៎ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬហៅថា GSP ដែលនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនត្រូវបង់ពន្ធហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសពាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ចំនួន 20% ក្រោមមូលហេតុថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យខូចខាតប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏កំពុងតែមានការជំរុញឲ្យពិចារណាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបន្ថែមទៀតក្រោមមូលហេតុថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងហាក់មិនមានភាពប្រសើរឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជារាប់រយលានដុល្លារនេះតើវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មករកម្មការិនីបន្ថែមបែបណាខ្លះដែរទៀតទេចា
៎ប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីកត្តាប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក GSP ហើយនឹង EBA ហ្នឹងហើយខណៈពេលដែលជំនាញពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសចិនកូរ៉េជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងវាអាចជំនួសនៅក្នុងការនាំចេញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទេអញ្ចឹងទំហំដូចបានបញ្ជាក់ពីខាងលើនឹងគឺថាការនាំចេញទៅទីផ្សារទាំងពីរធំធំនោះមានប្រមាណជា 50% នៃការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាណាអញ្ចឹងកត្តាប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺច្បាស់ណាស់គឺថាយើងត្រូវការទីផ្សារប្រទេសទាំងពីរនឹងហើយតម្លៃទៀតសោតគឺថាយើងត្រូវការឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចក្នុងឆ្នាំ2030អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌ EBA នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបចំចំគឺថាវាអូតូម៉ាទិកយើងនឹងអាចបាត់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា3ឆ្នាំខាងមុខទៀតអញ្ចឹងលោកហើយយើងត្រូវការនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA Plus GSP Plus របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះគឺវាទាមទារឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែមាននូវកាតព្វកិច្ចបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យការអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ក៏ដូចជាកតាបរិស្ថាននេះជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីកតាប្រកួតប្រជែងយើងនៅមិនទាន់មាននូវកតាប្រកួតប្រជែងណាមួយដែលអាចប្រកួតឬក៏ដើរទាន់ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ថៃនៅឡើយទេអញ្ចឹងជាការពិតណាស់យើងត្រូវធ្វើការបន្ថែមនៅក្នុងការកំណែតម្រង់ដើម្បីធានាថាយើងនឹងអាចទទួលបាននូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើកំណត់ហេតុកំណត់ត្រាដែលយើងធ្វើមិនបានល្អពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកំណត់ត្រាវិស័យសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារដូចជាមានការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅពេលថ្មីថ្មីនេះវាគឺជាក្តីបារម្ភខណៈពេលដែលយើងមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌទៀមទាដោយសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នៅឡើយខណៈពេលដែលយើងត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះវាគឺជាឧបសគ្គកាលណាពេលដែលយើងមានកំណត់ហេតុស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលំហសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋលំហប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនល្អទេវាអាចជាកត្តាជាអតិពលរារាំងទៅដល់លក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធនៃការនាំចេញទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអនាគត
ចា៎ថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលល្បីថាគិតតែពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចទើបតែឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីតើរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump អាចធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការវិនិយោគវិស័យវិនិយោគភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេររបស់កម្ពុជាបែបណាខ្លះដែរទេលោកថារ៉ូ
វាជាការពិតពីព្រោះថាវិស័យវិនិយោគភ័ណ្ឌកាត់ដេរដេរស្បែកជើងនេះគឺជាវិស័យសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទោះបីតែយើងជាផ្នែកមួយនៃវិស័យនៅក្នុងសកលនៃទំនាក់ទំនងនៃការនាំចេញសកលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងការនាំចេញរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងជាការពិតណាស់យើងនាំចូលនៅសាច់ក្រណាត់យើងនាំចូលនៅស្បែកយើងនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងវិស័យនេះបើនិយាយទៅនៅក្នុងចរន្តយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្រាន់តែជាចរន្តនៃការដេរភ្ជាប់ឯងមានន័យថា CMT យើងគ្រាន់កាត់ដេរហើយនឹងដេរភ្ជាប់វៃស្លាកនៃការនាំចេញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពឹងទៅលើរូបធាតុដើមពីចិនគណៈពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មឬក៏គោលការណ៍រដ្ឋបាលថ្មីនៅក្នុងការដាក់នៅកំណើនពន្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនផលជះនៃឥទ្ធិពលនៅក្នុងការនាំចេញក៏ដូចជាការនាំចេញនៅវត្ថុធាតុដើមការនាំចូលនៅវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិននេះគឺវានឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់វិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរដេរស្បែកជើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះគឺទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននៅកំណែតម្រង់នៃគោលនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ការកសាងនៅទំនុកទុកចិត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកធុរកិច្ចការកសាងនៅជំនឿទុកចិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបយើងមិនត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសណាមួយទេនៅក្នុងការនាំចេញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាសេចក្តីត្រូវការនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងត្រូវការទីផ្សារប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងឱកាសយើងគិតថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមានតែកត្តានៃការជំរុញនៅផលិតផលក្នុងស្រុកជំរុញនៅការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារជាពិសេសការជំរុញឲ្យមាននៅការផលិតវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យនៃការនាំចេញអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចយើងមានន័យថាយើងអាចមាននៅភាពធន់នៅក្នុងការផលិតនៅវត្ថុធាតុដើមដោយខ្លួនឯងយើងអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការនាំចេញយើងអាចមាននៅស្ថិរភាពទីផ្សារបញ្ហានោះហើយដែលយើងអាចនិយាយបានថានយោជកនឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៃការចំណាយថ្លៃដើមហើយការកាត់បន្ថយចំណាយថ្លៃដើមទាំងអស់នោះវានឹងអាចមានឱកាសដើម្បីឲ្យនយោជកតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនយោជិតនឹងឲ្យមានឲ្យបានសមរម្យជាងប្រាក់ឈ្នួលនាពេលបច្ចុប្បន្ន
តើស្ថានភាពរបស់កម្មករនាពេលខាងមុខនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើបញ្ហារបស់ពួកគាត់ជាបញ្ហាដូចដែលអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមាន
វាជាឧបសគ្គនៅក្នុងការដែលយើងកំពុងតែដាក់គោលដៅក្នុងការចាក់ចែងពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនទាន់បានធៀងខ្លួនរួចរាល់ឬក៏គាត់មិនអាចចាក់ចែងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃភាពក្រីក្រអញ្ចឹងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះបញ្ហាគាំពារសង្គមបញ្ហានៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សំណាញ់សវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រៅបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រអ្នកដែលស្មើនៅបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រអ្នកដែលទទួលបានចំណូលទាបហើយនឹងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់គាត់នឹងមិនទាន់សមរម្យនៅឡើយគឺវាជាឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍទៅនឹងធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធម្មតាយើងដឹងហើយថាការពឹងផ្អែកទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករនិយោជិតវាទៅចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់នូវសេវាក៏ដូចជាការគាំពារគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាពិសេសហ្នឹងគឺកូនកូននៅក្នុងបន្ទុកក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងការទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍឬក៏ទទួលបាននូវការអប់រំឬក៏ការថែទាំក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងបើសិនបើបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលបញ្ហាការគាំពារក៏ដូចជាវិសាលភាពនៃការគ្របដណ្ដប់សំណាញ់សវត្ថិភាពកិច្ចគាំពារសង្គមនេះមិនទាន់បានប្រសើរទេខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចជួបឧបសគ្គនៅក្នុងការចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចទៅជាប្រទេសដែលប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុង2030នេះវាគឺជាឧបសគ្គរារាំងធំខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺមិនទាន់មានភាពធន់មិនទាន់មានភាពឯករាជ្យហើយយើងក៏មិនទាន់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការផលិតក្នុងស្រុកនៅឡើយហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការផលិតនៅជំនាញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនិងសេចក្តីត្រូវការនៅទីផ្សារការងារពីព្រោះថាបញ្ហានៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះវាពឹងផ្អែកមួយផ្នែកធំគឺកម្លាំងពលកម្មជំនាញសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យនេះហើយទៀតសោតនោះយើងត្រូវការកំណែទម្រង់នៅគោលនយោបាយច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាធម្មពលក៏យើងខ្លាយជាងគេបើយើងគិតអំពីបញ្ហាប្រកួតប្រជែងបញ្ហាភ័ស្តុភារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ហាទាំងអស់នោះវាទាមទារឲ្យមាននៅការកំណែទម្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតនៅការវិនិយោគទុនបន្ថែមហើយកាត់បន្ថយនៅការចំណាយរបស់និយោជកតាមរយៈការផលិតនៅវត្ថុធាតុដើមការបង្កើតការងារកម្លាំងពលកម្មជំនាញហើយនឹងថែរក្សានៅស្ថិរភាពទីផ្សារសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀត
អរគុណលោកថារ៉ូជាចុងក្រោយតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីសម្រួលដល់បញ្ហារបស់កម្មករដែលកំពុងតែកើតមានដោយលោកបានលើកឡើង
បញ្ហាទាំងអស់នោះគឺជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយយើងអាចនិយាយបានថានៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាព័ន្ធកាត់ដេរស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនេះគឺមិនទាន់អាចជំនាញទៅដល់ស្ថិរភាពនៃការងារណឡើយទេទោះបីតែមានការកំណើននៃរោងចក្រថ្មីមានការបើកក៏ប៉ុន្តែទីផ្សាររបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ខណៈពេលដែលការវិវត្តនៅអស្ថិរភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាបញ្ហានៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការដំឡើងពន្ធការនាំចេញឯជាដើមអញ្ចឹងយើងមិនទាន់អាចធានាថាយើងនឹងអាចទទួលបាននៅការអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើការកំណែទម្រង់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនេះ ហើយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះគឺត្រូវឲ្យបានដោះស្រាយជាប្រព័ន្ធជំរុញនៅប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទបើកលំហនៅសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋហើយបញ្ហានៃការដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរឧបសគ្គរារាំងតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសហជីពបញ្ហាការចងក្រងបញ្ហាការដោះស្រាយវិវាទបញ្ហាឧបសគ្គនៅក្នុងការចុះបញ្ជីការសហជីពជាដើមឡាក់នឹងឡាក់បញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពលំហសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិនយោបាយជាដើមទាំងអស់នោះវាជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជានយោបាយមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញឆន្ទៈមួយឲ្យមានការជឿទុកចិត្តដើម្បីឲ្យយើងអាចមាននៅតំណែងតំណងការទូតល្អមួយនៅក្នុងទទួលបាននៅឱកាសក្នុងការនាំចេញហើយនឹងស្ថិរភាពទីផ្សារទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
និងខ្ញុំសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីស្ថានភាពកម្មករតាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកថារ៉ូម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបាននិងបទសម្ភាសន៍ផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ពួកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់មើលទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលទើបតែបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ByteDance ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន TikTok មានរយៈពេល75ថ្ងៃដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកទិញជនជាតិអាមេរិកលោក Matt Diebel រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងចំណោមចំណាត់ការដំបូងដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រោយស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃ20ខែមករាមានការចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលផ្ដល់ពេលឲ្យក្រុមហ៊ុន TikTok របស់ចិនរយៈពេល75ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកអ្នកទិញជាជនជាតិអាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសមានចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុន TikTok ដែលខ្ញុំមិនមានពីមុនប៉ុន្តែពេលខ្ញុំចូល TikTok ខ្ញុំឈ្នះសម្លេងគាំទ្រពីក្មេងៗ 36%
ចំណាត់ការនេះគឺជាជោគវាសនាថ្មីសម្រាប់ម្ចាស់ TikTok គឺក្រុមហ៊ុន ByteDance របស់ចិនដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់នៅអាមេរិកប្រមាណ170លាននាក់ TikTok ត្រូវបានហាមឃាត់កាលពីចុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលអាមេរិកតម្កល់ទុកច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹង TikTok ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារការបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែការនេះបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីលោក Trump ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សញ្ញាគាំទ្រពញាពេលការហាមឃាត់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន TikTok លោក Su Chu ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធី Spot ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Trump បានថ្លែងអរគុណលោកនៅក្នុងវីដេអូបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករា
We are grateful and pleased
យើងដឹងគុណនិងរីករាយចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលយល់ពីវេទិការបស់យើងលោកបានប្រើ TikTok បង្ហាញមតិនិងទស្សនៈរបស់លោក
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនថាការពន្យាពេលរបស់លោក Trump មិនអាចការពារក្រុមហ៊ុននានាដូចជា Oracle ដែលបន្តធ្វើការជាមួយ TikTok ព្រោះច្បាប់អនុម័តដោយសភានៅតែរក្សាដដែលលោក Alan Rosenstein សាស្ត្រាចារ្យសាលាច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota ថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
It's quite possible and I suspect
វាអាចទៅរួចហើយខ្ញុំសង្ស័យថាម្ចាស់ភិហុនក្រុមហ៊ុន Oracle និងមេធាវីមូលបត្រក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងគិតអំពីរឿងនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះវាអាចទៅរួចថាក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Oracle ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារហើយគ្មានអ្វីដែលលោក Trump អាចធ្វើបានដើម្បីកែប្រែរឿងនេះបានទេ
ចំណាត់ការរបស់លោក Trump ផ្ទុយស្រឡះពីអាណត្តិទី1របស់លោកពេលដែលលោកចង់ហាមឃាត់ TikTok ដោយចោទថា TikTok អាចចែករំលែកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួរអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី20មករាលោក Trump បានស្នើដំណោះស្រាយថ្មីមួយគឺចែកកម្មសិទ្ធិពាក់កណ្ដាលដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក Trump ថ្លែងថា
But I could see making a deal where the US gets 50% of TikTok
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើអាមេរិកមានភាគហ៊ុន TikTok 50%ខ្លាំមើលខ្លះអ្វីខ្លះអាស្រ័យលើពួកគេ
ទស្សនវិជ្ជាពីដើមឡើយឲ្យពេល TikTok 270ថ្ងៃដើម្បីរកអ្នកទិញជនជាតិអាមេរិកមិនមានការប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការលក់នៅឡើយទេ លោក Adam Kovacevic នាយកប្រតិបត្តិសមាគម Chamber of Progress ដែលជាសមាគមវិស័យបច្ចេកវិទ្យាថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
ការដែលពួកគេមិនអនុញ្ញាតខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនពិតជាមានប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខជាតិពិតមែនទើបចង់ទុក TikTok នេះនៅដដែលដែលវាគួរតែធ្វើឲ្យយើងបារម្ភហើយគួរពិចារណាលើហេតុផលដែលសភាចង់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដំបូងឡើយ
TikTok មានពេល75ថ្ងៃរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែទោះជាលោកត្រាំគ្រប់គ្រងក៏អនាគតក្រុមហ៊ុននេះនឹងមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
មនុស្សភាគច្រើនប្រឈមមុខនឹងភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែននៅពេលដែលពួកគេចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅច្រកព្រំដែនផ្លូវគោកឬនៅអាកាសយានដ្ឋានប៉ុន្តែភ្នាក់ងារទាំងនោះក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការត្រួតពិនិត្យមើលទំនិញដែលត្រូវដឹកចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman រាយការណ៍ពីកំពង់ផែក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland អំពីពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយចំពោះរថយន្តដែលត្រូវបានគេលួចហើយត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅអាហ្វ្រិកខ្ញុំហុងជិនដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនអាមេរិកមានការងារដ៏សែនពិបាកមួយគឺត្រូវព្យាយាមចាត់រថយន្តដែលគេលួចទាំងអស់មិនឲ្យដឹកចេញពីប្រទេសលោក Adam Rodman ប្រធានទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនថានៅកំពង់ផែក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland ក្រុមមន្ត្រីរកឃើញរាល់ឆ្នាំថារថយន្តទាំងនោះត្រូវបានដឹកទៅតំបន់មួយជាប្រចាំ
I'd say 90ខ្ញុំអាចនិយាយថាពី90ទៅ 95% ដែលរថយន្តគេលួចត្រូវបានដឹកទៅអាហ្វ្រិកខាងលិច
លោក Alex Piquero សាស្ត្រាចារ្យជំនាញអគ្គរដ្ឋកម្មវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Miami ថាការលួចរថយន្តគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងកើនឡើងនៅអាមេរិក
There are people who are stealing cars and car parts to sell them very quickly
មានអ្នកលួចរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់ទៅលក់យ៉ាងលឿនក្នុងទីផ្សារហើយមានអ្នកលួចរថយន្តយកទៅលក់នៅទូទាំងពិភពលោកទាំងនៅអាហ្វ្រិកតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ី
ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពារព្រំដែនអាមេរិកប្រើម៉ាស៊ីន X-ray ដ៏ធំដើម្បី scan មើលកុងតឺន័រថាតើមានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យដែលត្រូវបើកមើលដែរឬទេលោករ៉ាត់មែនបញ្យល់ថាសម្រាប់កុងតឺន័រនេះមិនដាក់ថាមានរថយន្តណាមួយទេ
It's supposed to be only household goods in there
វាគួរតែមានតែរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះមានរថយន្តយ៉ាងហោចណាស់ពី3ទៅ4គ្រឿងកុងតឺន័រនេះយើងទើបតែបើកថ្ងៃនេះរថយន្តនៅខាងលើនេះគឺម៉ាក Honda ដែលយើងបានផ្ទៀងផ្ទាត់លេខសម្គាល់រួចហើយថានេះជារថយន្តដែលត្រូវបានគេលួច
មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចថាឧក្រិដ្ឋជនជាញឹកញយជួលរថយន្ត30ថ្ងៃហើយបើកវាដោយផ្ទាល់ចូលទៅក្នុងកុងតឺន័រនិងបិទលេខសម្គាល់រថយន្តคล้ายคล้ายពីលើលេខពិតរថយន្តនោះនឹងមិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានលួចរយៈពេល1ខែដល់ពេលនោះរថយន្តនោះត្រូវបានគេដឹកតាមកប៉ាល់បាត់ទៅហើយក្រុមរបស់លោករ៉ាត់មែនសង្ឃឹមថានឹងចាប់រថយន្តរបៀបនេះមុនពេលដឹកចេញតាមសមុទ្រលោករ៉ាត់មែនថ្លែងទៀតថា
យើងសង្កេតឃើញថាលេខសម្គាល់រថយន្តមិនត្រូវគ្នានឹងលេខលើរថយន្ត Ford ទេ
អញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកកំពុងធ្វើការជាមួយប៉ូលីស Interpol ដើម្បីចាប់រថយន្តដែលគេលួចដែលអាចដឹកចេញពីកំពង់ផែអាមេរិកបានប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Piquero ថាកិច្ចសហការនោះមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាទេ
រដ្ឋាភិបាលខ្លះនឹងធ្វើកិច្ចការបានល្អប៉ុន្តែខ្លះទៀតមិនល្អទេហើយយើងមិនអាចឆែកមើលកុងតឺន័រទាំងអស់បានដែរដូច្នេះសន្តិសុខនៅកំពង់ផែពិតជាសំខាន់ណាស
់ដោយមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តទិញរថយន្តប្រាហើយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់នោះទំនងជាមិនមានការថយចុះនៅចរាចរណ៍ជាសកលនៃយានយន្តដែលត្រូវបានគេលួចនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.